kun torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu dirree dimokiraasiiti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa dho'iinsaawwan dhiyeenya Kampaalaa keessatti geggeessame balaa guddaa dhaqqabsiiseef walumaa galatti haala politikaa Somaaliyaaf olloota ishee keessatti fuulleffata. Akkuma duraan dubbadde keessummaan keenya har'aa biyya Norweey ka jiru dhaabbata dhuunfaa Faafoo jedhamu keessatti qorataa dhimma politikaa gaanfa Afrikaa ka ta'an itti aanaa hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo durii obbo Leencoo Lataati. Namoota Norweeyitti bilbilee haasofsiise gargaaffiif deebii isaaniitti dabarra.
Obbo Leencoo, Aleellaa Dilbata dabre kana magaalaa Yugaandaa Kampaalaa keessatti geggeessame dhageessanii jirtu. Aleellaa kanaaf Al-Shabaabi kan itti gaafatama fudhate. Al-Shabaabi ammaan dura illee biyyoota naannoo keessatti tarkaanfii akka fudhatu dhaadataa ture. Gochaansaa ammaa kun haala politikaa Somaaliyaa keessa jiru, walumaa galatti immoo haala politikaa gaanfa Afrikaa keessa jiru wajjin walitti qabdanii yeroo laaltan maal sinitti agarsiisa?
Kuni bora'iinsi nagaa gaafa Afrikaa keessatti yeroo irraa yerootti babalachaa as gahe amma immoo sadarkaa haaraa seenuu isaa mul'isa. Kan naannoo gaafa Afrikaa keessa osoo hin ta'in kana bira dabree sadarkaa addunyaatti humnoota jihaad geggeessina jedhamu wajjin walitti hidhatame bulbula kanan jedhamne hedduu yaachisaa keessa seenaa akka jiru natti mul'isa.
Hoogganoonni mootummoota miseensota IGAD Aleellaa kana gara torban tokkoo dursanii mootummaa ce'umsaa Somaaliyaa gargaaruudhaaf humnoota nageegumsaa 2,000 dabaluudhaaf ibsa baasanii turan. Kana keessatti immoo ka duraan akka itti hin seenne jedhamtee keessaa baate Itoophiyaan illee humnoota ishee deebistee galchuu dandeessi waan jedhutu dubbatamaa ture. Gama IGAD'iin yookaan immoo gama gamtaa Afrikaatiin humnoota bobbaasuudhaan rakkoon Al-Shabaab geessisuuf deemu kun ammam dhaabamuu danda'a yookaan immoo ammam to'atamuu danda'a?
Humna waraanaa itti dabaluun keessattuu ka Itoophiyaan keessa jirtu dubbicha hammeessaa deema malee furmaatatti hin dhiyeessu. Tokkoffaa waraana hamma 1,800 jedhamee ka lafa kaa'ame kuni biyya hanga Somaaliyaa gahu keessatti nagaa buusuu hin danda'u. Kanaaf harki dubbii kana sadarkaa hamaa kanaanuu ka ga'e Itoophiyaan Somaaliyaa seenuudha. Isheen itti dabalamuun ammas deebiseetuma hadheessa dubbicha caalaa hadheessa malee furmaata hin fidu.
Eertiraan illee gama biraatiin keessa hin jiru jettuyyuu akka isheen aga tokko harka keessaa qabdu beekamaadha. Kunoo hammam dhiibbaa qaba?
Waan Itoophiyaan deeggartu Eertiraan hin morma. Waan Itoophiyaan mormitu Eertiraan hin deeggara. Politikaa akkasii geggeessaa jiranii itti fufu kanas. Ilaa wanti hubatamuu qabu rakkinni biyya keessaa fi rakkinni biyyoota gidduu walitti dhaadhamu gaafa Afrikaati. Eertiraaf Itoophiyaan lola wal lolan sana sadarkaa gaafa Afrikaatti dorgommii haaraa seenanii jiran. Dubbii kana kan Somaaliyaa keessaa sadarkaan kanaan kan ga'u wal morkii isaanii lamaan gidduuti.
Gama biraatiin immoo xiinxaltoonni tokko tokko humnoonni halaa humnoonni gama dhihaa akka Afgaanistaan faa akka Paakistaan faa keessaa akka Iraaq faa keessaa yoo humnoota gara sanatti bobbaasanii amma tokko deemsa Al-Shabaab kana dhaabuu danda'u jedhanii kanneen tilmaaman jiru. Kanarratti walii galtu?
Garaagarummaan qabu humna eessaa yoo fidde waan Somaaloonni hin barbaanne taanaan furmaatan qabu. Yaadachuu kan qabnu Jeneraal Aayidiid kan inni dura ajjeese waraana Paakistaanii. Lama ta'uu didee fi miti kan isaan lolan waanuma biyya isaanii keessa namni harka seensisu kana hin feene Somaaloonni.
Kun amma Itoophiyaa irratti dhiibbaa qabaata gama nageenyaanis haa ta'u gama politikaatiin.
Itoophiyaan xiyyaafannoo Al-Shabaab isa guddaa keessaa tokko kan isheen rukutuu barbaaddu haalli mijannaaniif tokko Itoophiyaadha. Ka duraayyuu Itoophiyaadha ta'a. Kanaaf Itoophiyaadhaaf hedduu rakkisaadha. Kanaan durayyuu sekiyuritii irratti maallaqaa fi humna baay'ee dhangalaasaa yoo nagahanii warri biyya Itoophiyaa bulchu. Amma immoo daran sekiyuritii fi waraana irratti horiin dhangala'uuf ta'a jechuudha.
Gama politikaan hoo waan sinitti mul'atu jira?
Politikaadhaan yoo furmaanni wayii argame malee wanti Al-Shabaab gochaa jirtu kun suuta Itoophiyaattis babal'achuu danda'a. Maalii fi politikaan sabaa dhaabonni bilisummaa sabaatiif qabsaawwan hundi laaffataniiru. Furmaata ta'uu dideera sun eegani didee tarii amantiin furmaata ni ta'aayi ka jedhu san akeekuu danda'a wanti Shabaab hojjechaa jiru kun. Kun immoo Itoophiyaa keessa seenaan uummata Itoophiyaa amantii garaagaraa qabu walitti diree furmaata waan yeroo gabaabaatti hin argamne kan ta'u rakkina guddaa uumuu danda'a. Kana hedduu yaadda'a sanaan.
dhaabota mormii poolitikaa Itoophiyaa keessaa kanneen qabsoo hidhannoo geggeessan kanneen akka adda bilisummaa Oromoof adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen farrattoo dhiibbaa fidu qabaa obbo Leenco.
Eeyyee dhiibbaa guddaa qabaata. Gama tokkoon kanaan dura iyyuu humnoota qawweedhaan bilisummaa isaanii barbaadan balfuun beekamaadha. Amma immoo eenyutu eenyu jechuun adda baasuu sadarkaa dadhabamutti waan deemaa jiruuf warri akka adda bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa saba Ogaadeen akkuma kana isaanillee shakkamuun hin mala. Maalii fi warri Ogaadeen sanyiidhaanis amantiidhaanis Somaalee fi Musliima waan ta'aniif wanti Somaalee keessatti marge achittillee babal'achuun hin malama jedhee shakkii uumuu waan danda'uuf isaanilleen gaaddisa jala oolu jechuudha. Akkuma kana Oromoo keessa hangi guddaan Musliima ta'uu irraa kan ka'e haalli Somaaliyaa keessatti dhalate sochiin Somaaliyaa keessatti dhalate kan amantii irratti hundaa'e kun Oromootti illee babal'achuun mala jedhamee shakkii waan uumuuf kuni dhibdee itti ta'a warra adda bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa saba Ogaadeeniif. Dabalee adda bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa saba Ogaadeen hanga ammaa ilaalcha gahaa karaa warra dhiharraa argachaa hin jiran. Osoo isaan argatanii jabaachaa deemanii poolitikaan amantii irratti hundaa'e kun babal'achuudhaaf carraa hin qabaatu.
Haala poolitikaaf nageenyaa wallaaqaaf waldanqaa ta'e kana keessatti dhaabonni akkanaa kaayyoo isaanii duraatti milkaa'uudhaaf wanni gochuu danda'a waan sinitti mul'atu jira.
Ana kan argutti waa'ee saba ofii qofa haasa'uu fi qabsaa'uu dhiifnee yaada irra bal'aa yaada hammatu dhibdee uummatoota biraas dhibdee addunyaa yeroo ammaa keessa jirrus ka calaqqisu ilaalcha akka sanaa qopheessanii sanaan socho'utu irra baasa jedhee amana. Kun immoo hin danda'ama. Yaada akkasii lafa kaa'uunii fi isa dudduuba hiriiranii qabsaa'uunis hin danda'ama.
Walumaa galatti kan haala poolitikaa gaanfa Afrikaa keessaa daddaaqaa jiru rakkoo Somaaliyaa keessaa kana furuudhaaf malli sinitti mul'atu maali?
Ani waan kana irratti yoo xiqqaate kitaaba lama barreesseera. Rakkina biyya tokko keessaa addatti furuun hin danda'amne. Rakkina biyya lama gidduu addatti furuun hin danda'amne. Walumaagala furmaata quubsaa ta'e kan gaafa Afrikaa hammatu tolchuutu barbaachisa. Kana gochuuf immoo sadarkaa mootummaalee qofa osoo hin ta'in paartiileen mirga garagaraatiif haala garagaraatti qabsaa waan cufti wal gahanii maree jalqabuu qaban. Mareedhaan namni hundi mirgisaa akka kabajamu, mirgi sabaa akka kabajamu, mirgi nama tokkoos akka kabajamu. Kun sadarkaa gaafa Afrikaattis ambummaa citizenship gaafataa. Sadarkaa biyya biyyaattis mirga ambummaa mirga citizenship gaafataa. Sanaa gadittis sadarkaa sabaatti sadarkaa gandaatti illee gabbu'ee mirgi sabummaa kabajamuu qabaa. Kun hojjetu malee gaafni Afrikaa dhibdee seene kana keessa ba'uuf abdiin qabu.
Kana gara Somaaliyaatti finnee innaa laallu humnoonni alaa humnoonni gama dhihaa tokkummaan mootummootaa gamtaan Awurooppaa qaamonni adda addaa dhimma Somaaliyaatiif cichaa jiran kun akka madeemanitti furmaata fiduu hin danda'an jechuu keessan immoo.
Hin danda'an humni alaa ka amma Somaaliyaa keessatti hojjechaa jiru bakka lamatti qoodama. Tokko ka warra dhihaatii fi mootummaa Itoophiyaas dabalatee jechuudha. Isaan kun sodaa. Babal'achuu murna jihaada labsee irraa ka'aniitu achi keessaa socho'u. Faallaa isaa immoo murni Somaaliyaa keessa seenee dhibdee babal'isaa jiru murna sadarkaa addunyaatti jihaada geggeessuu barbaadu. Kun lamaanuu uummata Somaalee fayyadaa hin jiru. Kanaaf wanti barbaachisu Somaaloonni wal ta'anii osoo humni biraa keessan seenne furmaata isaaniif malu mari'atanii irra gahuu qaban.
Yeroo addaan qoodaminsi gosaa Somaalee keessatti hedduu babal'atee jiru kanatti walitti dhufuuf mari'atanii furmaata tokko fiduun uummata Somaaliyaa amman waan dhugoomu sinitti fakkaata.
Ilaasun dhuguma ulfaataadha. Maaliif uummatichi akka uummataatti furmaatan barbaada. Uummata sana keessa akka bahan garuu booddessitoonni qawweedhaan uummata dararan lakkoofsi isaanii guddaa. Akkasis ta'ee yoo Somaalotumti walitti dhiifaman. Furmaata irra ni gahu kan jedhu amantii guddaan qaban. Maaliif 2006 furatanii turan. Kibba Somaaliyaa nagaa buusanii sirna isaaniif tolu isaan itti gammadan lafa kaa'anii sirna sana mootummaan Itoophiyaa Ameerikaanii wajjin wal ta'ee dhaqee diige. Namichuma amma deebisanii pireezidantii godhan gaafa sana aangoo irraa buusan. Namichi gaafa sana fedhii uummata Somaaleetiin pirezidantii ture. Amma immoo fedhii humnoota alaatiin deebi'ee pirezidantii ta'e uummataan tufame. Nama biraa dhufee ka isa tiksulleessa barbaachise. Warri Uganda, Burundii dhaqanii Somaalota irraa isa eegan. Kanaaf haala isaan duwwaan mari'atanii furan yoo uumame Somaaloonni ni furatu ka jedhu namatti qaban.
Mee walitti dhufaniyyuu mari'atanii furmaata tokko faakaanaa jedhamu. Yeroo Al-Shabaab shororkeessota akka Al-Qaayidaatti hidhatee hagana humna babal'ifatee jiru kanatti Al-Shabaabiin Somaaliyaa keessaa buqqisanii baasuun ammam danda'ama?
Ilaa ammatti Al-Shabaabiif wanti carraa guddaa ta'ee jiru biyyootiin dhihaatiif Itoophiyaan farra Somaaleetii fi farra Musliimaa ta'anii fudhatamuu isaaniiti. Kana malee uummanni Somaalee mataansaa seera Al-Shabaab baasu mormaa jira. Seera garagaraa ka uffannaa ka caatii qaamuu kana hundaa'u mormaa jira. Yoo gaaddisi Ameerikaaniiti gaaddisi Itoophiyaa irraa ka'e ka Shabaabiin loolu uummata Somaalee ta'aa ka jedhuun qabaan.
Obboleen Colataa ibsanuu kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galanni kee hin badiin.